ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні, серед іншого, ви почуєте, чому завмирає програма «Східне партнерство», дискусія у Варшаві.
Яку ми маємо проблему зі східним партнерством? Це брак політичної пропозиції, це розпорошення фінансових потоків, а крім цього, нема пропозиції на майбутнє.
І нема тут пропозиції на прошу.
Володіти чи не володіти ядерною зброєю? Над цим розмірковує Велика Британія.
Ми ведемо мову про те, щоб Велика Британія була у постійній готовності стати ядерною державою.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба повідомила, що за висновками німецьких лікарів, які обстежували колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в середині лютого і сьогодні теж перебувають в Україні, на даний час операція їй не рекомендована. А віце-прем'єр-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка брала сьогодні участь у зустрічах із німецькими фахівцями, заявила, що діагноз німецьких лікарів фактично підтвердив висновки, що попередньо були зроблені українськими медиками. Лідер партії «Сильна Україна», віце-прем'єр-міністр у справах соціальної політики Сергій Тігіпко припустив сьогодні розпуск своєї партії на з'їзді 17 березня і перехід її членів до партії регіонів. При цьому, за його словами, в разі об'єднання партії ще зарано говорити про те, хто очолить передвиборчий список такої об'єднаної партії на вибори до Верховної Ради. Президент Віктор Янукович доручив сьогодні урядові здійснити поетапний перерахунок пенсій з 1 травня, переглянути розмір пенсій 9 мільйонам пенсіонерів. Виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів, Янукович також виступив з ініціативою збільшити цілу низку інших соціальних виплат і, зокрема, заявив:
держава має допомагати тим, хто не може обійтися без сторонньої підтримки, та створювати належні умови для того, щоб активна працездатна частина населення могла забезпечити себе самостійно. Громадяни повинні мати змогу реалізувати свої професійні знання.
Янукович також доручив урядові забезпечити виплату 6 мільйонам вкладників колишнього Ощадбанку СРСР компенсації за знеціненими вкладами в розмірі до 1000 гривень, які, за його словами, виплату яких, за його словами, зупинив попередній уряд України.
З 1 червня і до кінця цього року ця частина боргу має бути повернута. Наголошу, все має відбуватися в плановому порядку. Це питання повинно бути ретельно опрацьовано, щоб не було черг, стовпотворінь, які були в 2008 році.
Сказав Янукович. Футбольні збірні України і Польщі, країн, які спільно проводять цього року фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу, не ввійшли навіть до 40 найкращих у світі, свідчить новий рейтинг, оприлюднений сьогодні Міжнародною федерацією футболу ФІФА. За цими даними, Україна обіймає 49-те місце, Польща – 75-те. Європейський Союз заявив сьогодні, що Угорщина не надала всіх відповідей на запитання ЄС стосовно дотримання в ній демократичних прав і свобод. Відтак Євросоюз дав Угорщині один місяць на зміну низки законів, які викликали сумніви в угорській демократії. Інакше Будапешт притягуватимуть до Європейського суду, найвищого суду ЄС у галузі європейського права. У Норвегії сторона державного обвинувачення в справі про масове вбивство людей офіційно висунула сьогодні обвинувачення Андершу Берінгу Брейвікові, якого звинувачують у тероризмі і вбивстві 77 осіб. Такі на цей час головні новини.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чому завмирає програма «Східне партнерство», яка мала зблизити Європейський Союз з 6 пострадянськими державами? Чому нею перестають цікавитися країни Західної Європи, а у східноєвропейських державах їй не довіряють? Відповідь на ці запитання шукали учасники дискусії «Східне партнерство. Реанімація», що відбулася у Варшаві. За її перебігом стежив наш польський кореспондент Юрій Савицький.
У варшавській дискусії взяв участь один із ініціаторів і творців Східного партнерства – польський депутат Європейського парламенту Павел Коваль. Він констатував факт розчарування ефектами цієї програми у східноєвропейських країнах. За його словами, Євросоюзові не вдалося наповнити Східне партнерство реальним змістом.
Багато дуже було слів, багато мало конкретно.
Було дуже багато слів та дуже мало конкретики. Тож наші партнери у країнах Східного партнерства мають таке відчуття, що ця пропозиція неадекватна. Вона не відповідає їхнім очікуванням. Яку ми маємо проблему зі Східним партнерством? Це брак політичної пропозиції, це розпорошення фінансових потоків, а крім цього, нема пропозиції на майбутнє.
І нема пропозиції на пришвидшення.
Коваль визнав, що країни, охоплені Східним партнерством, а це Україна, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Молдова та Білорусь, не відчули, що воно може бути для них корисне. З жодної з цих країн, говорив він, не укладено угоди про асоціацію, а обіцяна лібералізація візової політики залишилася на папері. Як сказав Коваль, неуспіх Східного партнерства спричинений кризою у Європі. За його словами, сьогодні в ЄС величезний спад зацікавлення справами Східної Європи. Утім, навіть за цих несприятливих обставин Східне партнерство необхідно зберегти як готове знаряддя євроінтеграції пострадянських держав. Коваль розповів про свою ідею створення в Польщі університету Східного партнерства. У цьому навчальному закладі навчалися б молоді еліти Східної Європи, які наближували б свої країни до ЄС. Експерти з Польського інституту міжнародних справ, які взяли участь у дискусії, говорили, що в неуспіху Східного партнерства винен не тільки ЄС, а й владні еліти східноєвропейських держав. Насправді, говорили експерти, ці еліти не хочуть глибоких реформ, адже ці зміни позбавлять їх влади. Ельжбєта Каца розповіла про недосконалі схеми фінансування проєктів Східного партнерства. Європейська комісія, яка переказує гроші на реалізацію певних проєктів у бюджети країн-донорів, не має знарядь, щоб контролювати як саме ці гроші витрачаються.
Комісія європейської делегації на місці не має...
Представництво Європейської комісії на місцях не мають працівників, які би моніторили ці гроші. Інформація не потрапляє назовні. Тож, правду кажучи, ми не знаємо, що відбувається з цими грішми. Впродовж останніх 3 років було переказано приблизно 700 мільйонів євро.
За словами Ельжбєти Каци, Євросоюз повинен переглянути механізм фінансування проєктів в країнах Східного партнерства. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На тлі тиску Європейського Союзу та Сполучених Штатів на Іран, якого підозрюють у розробці ядерної зброї, та оголошення про поновлення переговорів з цього питання у Відні, у Великій Британії заново спалахнули дискусії про доцільність володіння ядерною зброєю. Британія – друга після Франції країна Євросоюзу, яка володіє власним атомним арсеналом. Навіщо Лондону ядерна зброя? Якщо раніше таке питання лунало радше від британських лівих пацифістів, яких можна було легко звинуватити у безвідповідальності, то тепер, як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, про можливий перегляд ролі ядерної доктрини говорять з огляду на урізання видатків на Збройні Сили.
Саме потреба ефективного використання обмежених коштів, а не пацифізм, є аргументом британської аналітичної установи «Центр Форум». Її представник Тобі Фенвік стверджує, що десятки мільярдів фунтів краще би було використати на програми звичайних озброєнь. Головне тут наголосити, що не йдеться про односторонність. Ми ведемо мову про те, щоб взяти існуючі підводні човни Trident і переробити їх, щоб з них можна було запускати звичайні крилаті ракети. Так, як зробили американці зі своїми 4 підводними човнами. При цьому Центр Форум заявляє, що Британія зараз, як і інші країни НАТО, можуть скористатися ядерною парасолькою США. Натомість Британія могла би стати на позицію, в якій, як не дивно, звинувачують зараз Іран. Ми ведемо мову про те, щоб Велика Британія була у постійній готовності стати ядерною державою, зберігати здатність виготовляти ядерну зброю, включно з технічною базою і матеріалами, заявив аналітик, який належить до тих, хто пропонує від ядерних ракет наразі відмовитися взагалі. Згаданий раніше Мензіс Кембл зауважує, що Центр Форум насправді не подав чітких розрахунків, скільки би такий поворот оборонної політики коштував. Але міцним аргументом опонентів ядерної зброї є твердження, що Британія зараз не має таких загроз, які можна було стримувати ядерною зброєю. Представник опозиційної зараз лейбористської партії, колишній міністр оборони Боб Ейнсворт, дещо раніше підтверджував, що і його партія, принаймні донедавна, була не готова до різких змін політики в цій галузі.
Labour remains committed to the objective of a world free Лейбористи
і далі залишаються вірними меті – повному звільненню світу від ядерної зброї. Ми перейшли до мінімального стримувального чинника, скоротивши кількість боєголовок майже на 50%. І ми й надалі відіграватимемо активну роль у багатосторонніх переговорах про ядерне роззброєння. Але поки ядерна зброя існує, ми не можемо залишити себе і покоління наших дітей вразливими до загрози ядерного шантажу. Досі у цих словах полягав політичний консенсус у Британії. У наступні кілька років він, напевне, буде випробуваний на міцність в умовах політики скорочення витрат та економії коштів. Під подібним фінансовим тиском перебувають Збройні сили і інших країн Європи. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні середа, і в ефір виходить щотижнева інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Її підготувала Марія Щур, яку ви почуєте за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує, що Світовий банк посилює фінансування України та підтримку українських реформ на перспективу 12-16 років. Газети цитують віце-президента Світового банку Філіпа Леуеру, котрий при зустрічі з президентом Януковичем заявив про рекордне підвищення об'ємів виплат кредиту Україні. Відомі західні аналітики попереджають, що влада президента Януковича готує силовий варіант і фальсифікацію парламентських виборів 2012 року. Огляд західної преси підготував Василь Зілгалов.
Австрійська Держстандарт інформує про переговори 5-6 березня у Києві між віце-президентом Світового банку Філіпом Леуеру та президентом України Віктором Януковичем, де йшлося про програму співпраці Світового банку та України у 2012-16 роках на базі програми Country Partnership Strategy. Леуеру наголосив, що Світовий банк досягнув своєрідного рекорду в співпраці з Україною, підвищуючи об'єми виплат кредиту Києву з 8 до 18%. Речник Світового банку також висловив сподівання на зростання прозорості і ефективності у розвитку аграрного сектору України, куди, згідно із програмою Country Partnership Strategy, Світовий банк вкладатиме значні кошти. Філіп Леуеру також наголосив, що Україна мусить долати для успіху реформ в земельному секторі бюрократичне державне регулювання, проводити дерегуляцію, вирівняти систему пільг та соціальних гарантій згідно з реальними економічними результатами, котрі мають покращувати системні реформи, зокрема у землеробстві. Раніше Світовий банк оцінював українську економіку як сплячу. Відомий на Заході аналітик і політолог Тарас Кузіо попереджає на сторінках Jamestown Foundation, що влада президента Януковича шляхом путінізації силових структур та посилення репресій проти опозиції готується до масштабних підтасовок на осінніх парламентських виборах в державі. На думку аналітика, Янукович обіцяє одне – справедливі прозорі вибори, а готується до протилежного – масштабної фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради у жовтні цього року. Так само робив, як зауважує Тарас Кузіо і Леонід Кучма в кінці 2004 року. Цей аналітик дивується, що західні дипломати не розуміють до кінця пострадянську риторику Януковича – казати одне, а робити інше. Коли Янукович каже, що він за вільні вибори, згадайте Кучму та зрозумійте, що Янукович робитиме навпаки, попереджає Тарас Кузьо. Свідченням цього є хоча б призначення відповідальним за вибори нового глави Ради національної безпеки і оборони при президентові України Андрія Клюєва, котрий має величезний досвід фальсифікацій і політичної корупції, починаючи з 2004 року. Цьому є підтвердженням призначення керівниками СБУ та армії проросійських пропутінських міністрів Ігоря Калініна та Дмитра Саламатіна. Доказами віроломності Януковича, як попереджає західний аналітик, є також факти невиконання президентом Януковичем його численних обіцянок Заходу та посилення главою української влади репресій проти опозиції. Тому Захід, як стверджує Тарас Кузьо, має скептично розцінювати можливості демократичного проведення наступних парламентських виборів в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Отже, це був Василь Зілгалов з оглядом західної преси, а я передаю слово Марії Щур.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку», перед мікрофоном Марія Щур. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Про що би ви хотіли їх розпитати? Це запитання ми поставили на сторінці Радіо Свобода в інтернеті та на наших сторінках у Фейсбуці. Із трьох запропонованих тем більшість учасників опитування обрало тему люстрації у Литві. Чи був цей досвід корисним? Чи варто обмежувати вплив у Україні для колишніх кадебістів? Чи досі ця проблема є актуальною в Україні? Друзі Радіо Свобода на Фейсбуці відгукнулися ось такими коментарями. Георгій Каркузашвілі вважає, що люстрація актуальна завжди. Це ще один інструмент, щоб змушувати чиновників вести себе як людей, а не як царків і клептоманів. Якщо немає совісті, хай буде страх покарання у майбутньому і без строку давності. Інший друг Радіо Свобода Олександр Северин говорить, що тема актуальна, але не на часі. Щоб провести люстрацію, спочатку потрібно люструвати тих, хто зараз при владі, а вони навряд чи самолюструються. Яків Лисенко з ним погоджується, але говорить, що на перешкоді люстрації є не лише нинішня влада, а ще й купа злобних радянсько-голодних громадян, які хочуть їсти хліб по 16 копійок і ковбасу по 20. При цьому вони забувають, якою ціною це досягалося. А от литовці забути цього не захотіли. Про те, як і кого люстрували у Литві, розповість кореспондентка Радіо Свобода у Балтійських країнах Людмила Пилип.
Остання редакція закону про люстрацію була ухвалена у Литві у 2010 році. Відповідна комісія діє від 2000 року. Особам, які добровільно не визнали факт таємної співпраці з Комітетом державної безпеки, заборонено займати низку посад в уряді, парламенті, також на посадах, пов'язаних із доступом до державної таємниці. За словами керівника Центру дослідження геноциду та опору жителів Литви Бірути Баравскайте, складнощі з люстрацією в Литві пов'язані з тим, що архіви залишилися неповними. Інформацію про штатних працівників Комітету державної безпеки Україні, починаючи з 1940 року, вдалося зберегти. Однак значна кількість архівних матеріалів про таємних агентів КДБ була вивезена на початку 90-х років до Росії. Тому одразу після проголошення незалежності Литви у 1991 році було запропоновано литовцям прийти і добровільно розповісти про зв'язки з КДБ, щоб їхнім минулим не могли маніпулювати та шантажувати зовні. Таких добровільців виявилося 1500. Дані про них не оголошуватимуться протягом 10 років. Комісія з люстрації також викрила 60 агентів, які не визнавали своє минуле. Наразі експерти вважають, що осіб, пов'язаних у минулому з Комітетом державної безпеки, у Литві може бути декілька тисяч.
Значний відсоток осіб, які визнали зв'язки з КДБ, нам навіть дякували. Вони говорили, що зняли зі своїх плечей значний моральний тягар. Вони знали, що про цей факт їхнього життя нікому не буде відомо, бо це державна таємниця, і вони можуть робити кар'єру. Дані про таких осіб розголошуються лише тоді, якщо вони балотуються на посаду президента, в депутати Сейму або на інші виборні посади.
Зауважила Бірути Баровскайте. Відповідно до закону про люстрацію, Литва, починаючи з минулого року, оприлюднює оригінали документів підрозділу Комітету державної безпеки СРСР, які діяли в країні за період радянської окупації. На сайті kgb.veikla.lt, створеному Центром дослідження геноциду та опору Литви, доступна інформація про структуру керівництва працівників підрозділів КДБ Литовської РСР у 1960-1990-х роках. Нещодавно було опубліковано 238 прізвищ колишніх резервістів Комітету державної безпеки. За словами Бірути Боровскайте, робиться це для того, щоб висвітлити засоби та цілі діяльності Комітету державної безпеки у Литві протягом 50 років. Вивчення та популяризація знання про радянський період, на думку фахівців, дозволяють краще зрозуміти нинішній стан литовського суспільства. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ви слухаєте рубрику «Європа на зв'язку».
Зв'язуватися з нами ви можете через нашу сторінку в інтернеті radiosvoboda.org або через наші сторінки у Фейсбуці. Друг Радіо Свобода на Фейсбук Микола Ривук вважає, що люстрація потрібна, але зараз вона має бути іншого формату. Треба люструвати усіх чиновників, які займали свої посади протягом останніх 20 років, і привести молодь до влади. Це єдиний шанс змінити цю країну, дати дорогу молодим, незасміченим совковим світоглядом. Українські історики погоджуються з Миколою Ривуком і говорять, що люстрація в Україні залишається актуальною, але у найближчі роки її навряд чи зможуть провести. І найцікавіше, що у цьому погоджуються навіть представники старого режиму. І з подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар.
В Україні по здобутті незалежності органи державної безпеки не були перезасновані, відзначив у інтерв'ю для Радіо Свобода колишній директор галузевого державного архіву Служби безпеки України у Києві Володимир В'ятрович. За його словами, сучасне СБУ стало ледве не правонаступницею радянського КДБ. В Україні відбувся політичний компроміс між націонал-демократичними силами та комуністичними. Відтак, стара комуністична верхівка залишилася близькою до керівництва нової держави.
Україна не завершила багато тих процесів, які успішно так чи інакше завершилися в країнах Центральної та Східної Європи. І, власне, тепер за результатами цих процесів, попри проблеми, які, очевидно, були в Польщі, в Чехії, в інших країнах, які проводили люстрації, бачимо, що ці країни в розвитку, власне, демократичних тенденцій, взагалі в розвитку і навіть економічному, просунулися набагато далі, ніж Україна. І це, власне, є показником того, що вони таки рухалися правильним шляхом.
На думку Володимира В'ятровича, завершити національно-демократичні перетворення не вдалося і так званій помаранчевій владі. За його словами, тема була заговорена через неготовність керівників держави до рішучих дій та через те, що функціонери радянської системи або послідовники комуністичної ідеології і по сьогодні можуть залишатися на ключових державних посадах, як, зокрема, директор Національного інституту пам'яті комуніст Валерій Солдатенко. З наведеними причинами того, що в Україні не провели люстрацію, згоден і голова комуністичної партії робітників та селян Леонід Грач.
Совєтське государство предали якраз є, кого хотіли би люструвати, партноменклатура, КГБшники, які обязаны були захищати существуючий політичний строй. Поэтому можна і без люстрації говорити всі ті, хто сьогодні стоїть при власті, хто вчора був при власті. Це всі ті бувші, ті, хто не буде захищати нині существуючий строй, який намагається себе називати демократичним.
Крім того, вважає Леонід Грач, після розпаду СРСР минуло вже забагато часу, відтак сенс проведення люстрації в Україні втрачено. Натомість Володимир В'ятрович наголосив на тому, що навіть за десятки років, коли у владі гарантовано не залишиться причетних до співпраці з КДБ, люстрація залишатиметься актуальною, принаймні у моральному сенсі та в історичному. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». Донецький журналіст і наш друг на Фейсбуці Олексій Мацука вважає, що люстрація потрібна, але як довести вину чи невинність людей, до яких треба вживати дану процедуру? Людина – найвища цінність, а не ідеологія, тим більше комуністична. Мені здається, треба просто вибачити тих людей і рухатися далі. Чи достатньо цього вибачення? Чи його ще потрібно попросити? І з цим питанням я звертаюся до гостя рубрики, литовського публіциста, журналіста, сценаріста і письменника Віктора Чернишука. Пане Чернишук, ми запропонували ще раз поглянути на процес люстрації у зв'язку з тим, що в Литві обнародовано список резервістів КДБ. Від напливу бажаючих дізнатися прізвища у цьому списку сайт Центру досліджень геноциду і спротиву просто впав. Чому, на вашу думку, люстрація і досі викликає такий інтерес?
По-людському це зрозуміло. Це, знаєте, як в кіно про шпигунів. Кожному дуже цікаво дізнатися, чи нема в тому списку колеги по роботі, чи сусіда з будинку. Суспільство переживає такий своєрідний шок від того, хто в тому списку є. Соловейко Незалежності, відомий литовський співак Карвяліс, екс-міністр закордонних справ і посол Литви в Польщі Вальоніс. І нещодавній керівник департаменту безпеки Поцюс.
Чи можна твердити, що досвід люстрації був успішним?
Те, що ви запитали, є дуже складне питання. Процес ще не завершено. Люстрація від досліджень зараз переходить до публічного віртуального етапу. Тобто це перша ластівка зараз, той список. Потім буде список штатних, оце буде дуже цікаво. Чи завершення буде успішним, я не впевнений. Чи на початковій стадії процесу, це десь 12 років тому, злодії вкрали частину архіву КДБ. Документів досі не знайдено, а там, як твердять експерти, були дуже важливі, надзвичайно важливі справи.
Багатьом східноєвропейським країнам вдалося провести люстрацію від самого початку. Литва почала цей процес трохи пізніше, але все ж таки розпочала. Що, на вашу думку, дозволило її провести?
Гадаю, два чинники. Це перше – політична воля. І не лише керівництво держави, але й суспільства, з яким постійно радилися. І друге – бажання жити чесно. Мовляв, треба визнати помилки, перетерпіти біль і працювати і жити далі. Це для литовського суспільства надзвичайно мужній крок. Я б це порівняв з такими, знаєте, гіркими ліками, які допомагають все ж таки зміцнити здоров'я нації.
Дякую нашому сьогоднішньому експерту, литовському публіцисту, журналісту, сценаристу і письменнику Віктору Чернишуку. Більше про нього і його роботу ви зможете дізнатися, зазирнувши на наш сайт на radiosvoboda.org. Там же ви можете і проголосувати за нашу наступну тему. Що вас цікавить найбільше? Питання, з яким багажем відходять європейські президенти? Чехи їздять на екскурсію корупційними маєтками, чи добра ця ідея була би для України? Або дитячий церебральний параліч – вирок чи діагноз в Україні та в Англії? За першу тему нині проголосувала третина наших слухачів, за другу – дві третини. А долею дітей із церебральним паралічем чомусь не зацікавився ніхто. У вас є ще шанс це змінити, проголосувавши за те, що вас цікавить, до кінця сьогоднішнього дня. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся і передаю слово своїй колезі Людмилі Литовченко.
Дякую, Марія. Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода». І це все на сьогодні. Бувайте здорові!
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».